ሐደስቲሉ ካን ኤማውስን ከም ክርስቲያን አብ መንበረ ጥበባትን ብዝብልጭ ርሑስ ተመርሐ ናይ መላ ኤውሮፓ ናይ መናብርቲ ጥበባት ተማሃሮ ርክብ አብ ኢጣልያ ከተማሮ ማይ ካይደ ከም ዘሎ ተሓቢሩ እዚ ናይ መላ ኤውሮፓ ናይ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረትን ናይ ሮማ ሰበኻ ናይ መናብርቲ ጥበባት ጉዳይ ዝሓሊ ሓዋርያዊ ድርገት ዘዳለዎ ርክብ ኤውሮፓውያን ተማሃሮ መናብርቲ ጥበባት ቅድሚ ትማሊ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ዮሐንስ ዘላተራኖ ከም እተጀመረ ተሓቢሩ ድሕሪ ሞት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርያት እውን ሰንቢዶም ከም ዝነበሩን ንሞት ስዒሩ ተንስኡ ኣነ እየ ቢሉ ልባቶም ብተስፋ ዳግም ክምላእ ገይሩ መሰኻኽር ዝገብሮም ሓይሊ ከም ዘልበሶም ወንጌላዊ ሓቂ እዩ እንክብሉ ኣብ ፖላንድ ናይ ፖስትናም ሰበኻ ተሓባባሪ ሊቀ ጳጳስ ናይ ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ሕብረት ናይ መንበረ ጥበባት ሓዋርያዊ ነልዎ ዝሓሊ ቤት ምኽሪ ሊቀ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ማርክ ጀድ ራስዊስኪ ነቲ ጉባኤ ብወግዒ ክኸፍቱ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ገሊፆም ነቶም 2,000 ዝግመቱ ካብ ዝተፈላለያ መናብርተ ጥበባት ኤውሮፓ ዝተዋፅኡ ተማሃሮ ናይ ተስፋ መሰኻኽር ኢኻትኩም ድሕሪ ምባል ቀፂሎም እምነትና ምስ ክርስቶስ ምርኻብ ዝብል ጭቡጥ እምነት እዩ እዚ ማለት ድማ ግላዊ ርእየትን እግዚኣብሔር ጭቡጥ ከም ዘይኮነን ዝገልፅ ርእየት ዝቃወም እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ እዚ ጉባኤ ተስፋን ሓድሽ ህይወትን በሳል ፍቅርን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኣስተምህሮታት ብምስማዕን ብምዝታይን ቀፂሉ ፅባሕ ኩሎም ተገባዕያን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ድሕሪ ምርኻቦም ክፍፀም እዩ